Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, dragi prieteni, sunt Adina Tomoiagă. Vă salut pe toți cu bucurie la începutul unei noi emisiuni. Vă invit să ne uităm din nou către scrierile înțeleptului Solomon, să ne uităm la mesajele lui de încurajare, mesaje care să ne ajute să trăim mai frumos, mai înțelept, de fapt mai aproape de Dumnezeu. Îi spun bun venit pastorului Ilie Cristea pentru o nouă întâlnire.
Bine v-am regăsit!
Iată care sunt versetele asupra cărora vom zăbovi în emisiunea noastră de față. Proverbe, capitolul 15. Primul verset ne spune astfel: un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâța mânia. Limba înțelepților dă știința plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Și versetul 4, limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Domnule Ilie Cristea, ne oprim la ceea ce înseamnă vorbirea noastră, limbajul nostru, cuvintele noastre. De ce cuvintele au o putere atât de mare?
Pentru că ele reprezintă cumva omul din lăuntru, caracterul nostru. Chiar dacă nu întotdeauna vorbim de o reprezentare 100%, că uneori omul spune din alte motive decât din străfundul inimii lui, ca să-l reprezinte. Iacov spune de asemenea în Noul Testament că în puterea limbii stă viața, stă mântuirea, stă salvarea, adică acordă foarte mare importanță limbii. Amintind că nu se poate ca cu aceeași limbă să spunem și lucruri bune și lucruri blestemate, urâte, nu pot să aibă aceeași sursă. Deși adesea se întâmplă asta, dar el spune verificați sursa, pentru că să nu crezi că dacă ești capabil de amândouă frecvențele, e o singură sursă și ce are ea. Așadar, contează foarte mult ce spunem și din perspectivă pământească, dar și din perspectivă spirituală, acolo unde doar Iacov, chiar Iisus însuși spunea: din cuvintele tale vei fi osândit și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Iată, în fața judecății, cât de mult contează ce am vorbit.
Mă gândeam în timp ce povesteați și la o perspectivă, să spunem, psihologică, în sensul că psihicul nostru, forul nostru lăuntric, de timpuriu, se creează tot prin cuvinte. Adică felul în care gândește un copil, felul în care își construiește întreaga viață, vine din cuvintele pe care le aude de timpuriu.
Absolut. Da? Nu, în domeniul ăsta nu sunt
dar
pregătit,
mă gândesc
dar
la impactul pe care cuvântul îl are. Da?
Așa este.
Dacă ulterior, ca adulți, începem să scoatem din lăuntru spre exterior, practic maniera în care noi ne construim ca ființe umane vine din cuvinte și în felul în care sunt puse în cuvinte mesajele, trăirile, așa ne vom construi pe mai târziu. Da, mă gândesc că de ce înțeleptul Solomon acordă o atenție atât de mare. Și el revine adesea, atât în Cartea Proverbelor, cât și în Cartea Eclesiastul, revine cu acest mesaj legat de cuvintele pe care le transmitem. Haideți să ne uităm puțin la conținutul sau componentele pe care le are un mesaj vorbit.
Îmi place ce ai spus de experiența copilăriei, în care foarte mult contează ce cuvinte primim și cum ni se spun acele cuvinte, cât de nobile sunt, pentru că ele creează,
articulează
și creează o nouă ființă care va avea inclinații negative sau pozitive în mare măsură în funcție de felul în care părinții felul în care i-au vorbit copilului. Mama a fost o femeie foarte simplă, n-a avut multe clase, însă i-a învățat să citească Biblia, să citească prin Biblie. Cuvintele Bibliei sunt cele care i-au înnobilat sufletul și mai mult. Și văzând cum le vorbesc eu copiilor, îmi făcea mereu un amendament și spunea, vorbește-le întotdeauna frumos copiilor tăi și, în primul rând, vorbește-le. Adică am ajuns într-o generație sau într-o societate, mai bine zis, atât de ocupată, atât de grăbită, atât de schimbată în priorități, încât trebuie să primim amendamentul de a vorbi copiilor, de a vorbi cu ei. Părinții nu mai vorbesc, preferă să ofere lucruri și apoi fiecare să-și trăiască solitudinea lângă un gadget, lângă un aparat de televiziune. Așa stau lucrurile. Și ce mi-a spus mama, deși nu mai este, mă urmărește. Vorbește copiilor. Sigur, cum vorbim? Dacă e să vorbim de un conținut, nu e vorba doar de cuvintele în sine, de vocabular, ci mai mult de atât, eram învățați la omiletică că la o predică doar 30% are importanță ce spunem. Cum spunem 70%? Am rămas foarte surprins, poate că nu o fi chiar așa, atât de mult, dar felul, tonalitatea, grimasa, limbajul non-verbal în totalitatea lui are mult mai mare pondere, sunt absolut de acord cu privire la mesaj.
Așadar, tonul
absolut
este atât de important. Haideți să ne întoarcem la versetele biblice pe care le-am citit și să ne uităm puțin la ce spune înțeleptul Solomon. Un răspuns blând potolește mânia, o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Limba dulce este un pom de viață, limba stricată zdrobește sufletul. Haideți să luăm întâi partea aceasta, componenta negativă, da? Și să ne uităm la efectul pe care îl are o vorbă aspră, efectul pe care îl are mesajul nesocotiților. Solomon face acest paralelism, pozitiv, negativ, pozitiv, negativ, da? Haideți să ne uităm acum la efectele negative. Ce se întâmplă atunci când avem un ton aspru? Ce se întâmplă atunci când spunem un cuvânt nesocotit?
Fără să neg motivația bună a celor care uneori vorbesc aspru, de obicei ei se acoperă cu această justificare. Am dreptate și trebuia să-i spun. Știu foarte sigur că trebuie să schimbe ceva acolo. Din păcate, nesocotesc impactul negativ dacă vorbirea, așa cum spune Solomon, este aspră. În loc să conducă pe cel vinovat la recunoaștere, la reconsiderare, la schimbare, din contră, îl pune în gardă și îl face să-și apere până și vinovăția, adică să vină și el cu argumentele lui. Niciodată nu e de folos. Am întâlnit persoane foarte justițiare de felul acesta, care pe baza faptului că au dreptate și-au permis un ton ridicat, aspru, considerând că așa se cuvine. Dacă era cineva în măsură să folosească un ton de felul acesta, era singur om care n-a avut păcat, acela era Iisus Hristos. Dar el niciodată nu-l găsim în Scriptură folosind cuvinte aspre, nenecesar. Pentru că sunt unele cuvinte ferme, aș putea eu să spun, dar niciun păcătos nu s-a simțit lezat, expus, fără să fie necesar. Adică unora le-a spus Iisus pe față fățarnicilor, da, celor care duceau un război evident împotriva lui, fără să aibă niciun argument care să justifice războiul acesta, dar tuturor oamenilor sinceri, păcătoși sinceri, că cei mai mulți păcătoși sunt sinceri. Adică nu de multe nu fac pentru că așa ar fi vrut. Se întâmplă
cădere.
E o stare, o cădere, un sentiment. De multe ori noi vorbim la supărare. Iată, așadar, dacă avem acest fel de vorbire aspru, marcat de trăirea noastră de moment, că ni s-a greșit, atunci un răspuns în momentele acelea în care omul nu este încă vindecat, de obicei duce la țâțarea mâniei și în partea cealaltă. Sau, mă rog,
da, la, provoacă și mai mult.
Exact,
provoacă
o tensionare
și mai
extinsă.
Mult conflictul.
Așa este.
Spuneați despre efecte. Realitatea e următoarea și observăm și în rolul de părinți și în rolul de lideri un ton mai apăsat, ca să nu-i spunem altfel, de rezultate imediate. Stau de vorbă cu părinți care spun, îi spun de 5 ori frumos și nu este niciun rezultat. Și atunci sunt nevoit să strig.
Parcă pe soția. Ea mereu îmi spune așa, ea n-are nicio problemă să recunoască, da, strig, dar spune și de ce. Pentru că am consumat vorbele blânde. Și când intre pe copii, cum stă treaba...
Care e varianta?
Se pare că...
Întotdeauna varianta părinților este diferită de cea a copiilor.
Sigur, și copiii sunt diferiți. Când aud părinți care mărturisesc că n-a fost nevoie să ridice tonul, întotdeauna copiii au fost foarte ascultători și din priviri. Ei, mi se pare a opta minune a lumii, dar uneori trebuie să fim și fermi. Evident, trebuie să fim și fermi, în care să arătăm că nu-i de negociat ce am spus, dar niciodată nu se justifică să folosim o asprime care să le ofilească sufletul și pentru moment. Efectele din ce am mai citit eu la psihologie sunt pe termen lung. Nu ne dăm noi seama. Așa cum bați un cui, ai scos cuiul, dar gaura aia rămâne. Așa că trebuie să fim foarte, foarte atenți și să ne verificăm pe noi dacă suntem în parametrii normali ca să dăm un răspuns sau suntem noi supărați pe oareceva. Și
da,
atunci...
oricum aici cred că merită și în relațiile dintre adulți și relațiile adulți-copii, merită să facem și această nuanță între fermitate și agresivitate, spuneam, adică dacă spunem ferm și așteptăm și un răspuns imediat, e până la urmă o strategie sănătoasă și între adulți, da?
Absolut.
Suntem și în roluri de felul acesta în care lucrurile e necesar să se întâmple.
Așa este.
Dar, din păcate, perspectiva pe care ne-o aduce aici Solomon este despre o vorbă aspră, despre o gură nesocotită, da? Adică atunci când ne înfuriem, turnăm și lucruri pe care apoi le regretăm și poate că aici e important să ne uităm și aș vrea cumva să dăm și o perspectivă bună. Ce faci când ești furios și îți vine să vorbești? Cum oprești valul acela care se rostogolește într-un mod nesănătos?
Da, e foarte greu să gestionez momentele acestea pentru că ele nu mai apelează la lobul frontal ca să zică, hai să stăm liniștiți pe un fotoliu și să vedem cum facem. Nu se creează un consiliu de felul ăsta, de obicei impulsul își pune cuvântul. Și în Biblie au fost oameni care au lucrat din impuls și astăzi știm ce înseamnă lucrul acesta. Nu e doar psihologie, zic eu, este și multă psihologie care ne învață să fim calmi, să rumegăm, să așteptăm, să treacă emoția aia primară și să vină aia secundară, mai liniștită și apoi să rezolvăm lucrurile. Dar nu doar pentru că sunt pastor, dar funcționează în momentele în care simțeam mânia și nevoia de a răspunde în felul acesta, o rugăciune pentru mine este întotdeauna rezolvarea cea mai rapidă și cea mai eficientă. Mă simt descărcat. Ca și cum e cineva care mă înțelege. Dacă când ești mânios, cineva nu te înțelege. Cineva nu a verificat ce spune, nu te cunoaște suficient de bine. Dar când vorbești cu Dumnezeu, deja te-ai răcorit, pentru că știi
că ai
predat problema celui care te înțelege. Și poți să te oprești la timp. Pentru că, după urmă, regretele sunt bune, dar nu mai sunt așa eficiente să recupereze caracterul cuvintelor.
Da, oricum mă gândeam la versetul 4 care spune: limba stricată zdrobește sufletul.
Oh, da.
Da, și ne uităm dacă este până la urmă obiectivul nostru, pentru că de multe ori mesajele de critică sau aceste cuvinte dure au pretenția, sau persoanele care transmit astfel de mesaje au pretenția că vor să zidească, da? Spre binele tău.
Am alergie când aud la justificarea asta. E adevărat, sunt unele persoane extrovertite, temperamentale, cum să mai spun, dar aceste persoane au și ele alegerea, sectorul ăla în care pot să aleagă cum să spună ceva. Că dacă nu, atunci vorbim de un determinism vocal, verbal. Bun, n-am putut decât așa să...
Da, măcar recunoaștem.
Da, bun, recunoaștem.
Recunoaștem și ne asumăm și nu emitem pretenția că
exact
o facem de dragul celorlalți.
Corect. Și dacă vedem efectul azi, vine și mâine, vine și peste 10 ani, că nu schimbăm nimic în felul acesta și rămân mai departe, atunci să fie cu iertare, dar asta e o încăpățânare foarte păguboasă.
Da, și este, așa cum menționam, o lipsă de asumare și responsabilitate. Adică, în loc să ne uităm la ce putem să schimbăm noi, pentru a obține rezultate, punem doar pe seama celuilalt schimbarea. Lucru care este mai confortabil. Da,
da, corect. Aștept. Să vezi paiul, e mai ușor.
Da. Haideți să ne uităm către perspectiva aceasta pozitivă. Ce face un cuvânt bun? Capitolul 15 din Proverbe, primul verset: un răspuns blând potolește mânia.
Da, e fantastic. Aici văd o fortună care se îndreaptă tumultos spre un râu liniștit, știi? Care vine împotriva furtunii. Aparent nu dă nicio șansă unui râu liniștit, pentru că furtuna pare să fie toate punctele de vedere supradimensionată râului. Dar asta e scena ce-mi vine în minte acum. Ei, asta e o minune divină. N-avem decât să o punem în practică, să o validăm. Am pus-o de atâtea ori. Și într-adevăr, când îți vine să spui cuvinte potrivite cu ce ți s-a făcut, dar alegi.
Apropo, și spune: intri într-o apărare.
Da, intri într-o apărare, într-o defensivă, da, și scoți tot arsenalul ce l-ai. Asta e natura umană. Toți suntem cu naturi firești, dar pot fi controlate și transformate prin harul lui Dumnezeu. Ei, când folosești răspunsul blând, în primul rând pui în cumpănă pe cel care e pe partea aia. Pentru că nu se așteaptă. Nu se așteaptă. Noi cam știm. Și cam știm ce reacție are celălalt. Că nu e ceva nou. Să-mi spună mie: uite, dacă vorbesc soției tale, hai să faci reacția. Eu știu ce reacție are. Dacă vorbesc într-un anumit fel, 100% va fi reacția aia. Dar dacă în mod voit schimb
registrul
și mă rog ca să fiu autentic, e fantastic cum celălalt se liniștește. E extraordinar. Indiferent că e vorba de cel drag, că se poate întâmpla și acasă, dar cu oricine, chiar și în trafic, unde se încinge foarte repede o bătaie sau o dispută zgomotoasă, dacă unul e blând și dacă se întâmplă ca cel nevinovat, care ar avea cumva mai multă îndreptățire să fie supărat, e liniștit, acolo se instalează o pace.
Da, mă gândeam în astfel de contexte și a asculta cu atenție fără să intre în defensivă.
Ăsta e un răspuns.
Exact.
Deci asculta, deși n-are cuvinte, e un răspuns, e o atitudine.
Și mai apoi există, să spun așa, niște sintagme care pot să dezamorseze. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat.
Da.
Asta nu înseamnă că mi-au în cârcă toată vinovăția, pentru că uneori noi și confundăm lucrurile, da?
Corect, așa
nu
e.
Nu e ca și cum...
Pare o slăbiciune.
Da. Ci este un mesaj de împreună simțire cumva cu celălalt.
Și îmi pare rău, are o notă mai adâncă decât scuză-mă. Da? Scuză-mă e mai de suprafață. Da, așa e.
Și în același timp, îmi pare rău nu înseamnă neapărat asumare. E ca și, sau e o diferență între îmi pare rău și îmi cer iertare.
Corect.
Pentru că atunci când îmi cer iertare, înseamnă știu că am greșit într-un punct și pentru asta îmi cer iertare. Îmi pare rău este așa un mesaj de sunt acolo.
Corect. Și de asta avem nevoie ca ființe umane rănite să simtă cineva cu noi.
Da. Și mă gândesc că putem vedea și din proprie experiență cum alină suferința celuilalt și, apropo de apotolimânia. Limba înțelepților dă știință plăcută. Cum este această limbă înțeleaptă? Acum noi ne-am referit în prima parte, cumva și Solomon face această distinție. Răspunsul blând se referă cumva la tonalitate. Versetul 2, limba înțelepților se referă mai degrabă la conținut. Cum dă știință?
Da, limba e conectată și fizic la creier. Dacă el a înmagazinat ce trebuie, dacă s-a ocupat de lucrurile pozitive ale vieții și, în mod deosebit, vorbim aici de Biblie, proverbe, de Sfânta Scriptură, cine își așează în fiecare zi ceva în minte din Cuvântul lui Dumnezeu, n-are cum limba să o ia pe alături. Adică cei surprinși și care spun, a, ce să fac? Am fost surprins, cred că a fost în offside și cu privire la studiul Scripturii. Adică a neglijat-o.
Da, până la urmă și cuvintele pe care le scoatem sunt dintr-o tolbă. Da.
Absolut. Mântuitorul spunea, din prisosul inimii vorbește gura. Ce să mai spui? De multe ori spun și eu celor dragi când n-am vrut să spun asta, știi, dar eu nu sunt foarte sigur, dar de ce am spus-o totuși? Înseamnă că inima mea trebuie să sufere o cercetare și o schimbare. Nu merge multă vreme, n-am vrut să spun asta, dacă o spui de 1000 de ori și tot nu te-ai oprit, deja conduci la sufletul ăla, la zdrobire, așa cum am văzut, îi zdrobești sufletul, o filești pe cei dragi. Numai viață avem.
Așadar, un răspuns blând potolește mânia, limba înțelepților de știință plăcută și versetul 4, limba dulce este un pom de viață. Și aici aș vrea să ne uităm la această metaforă. Cum anume, prin cuvintele noastre putem da viață? Și când spunem viață în contextul spiritual, e mai mult decât ziua de azi.
Eminescu vorbește de asemenea despre glicemia limbii române, că e dulce. Nu? Dulcea mea țară.
Un pom de viață.
Este un pom de viață. Nu se putea o metaforă mai frumoasă, pentru că pomul de viață face aluzie la cel din Eden, care perpetua viața. Se întreabă și teologii ce rol avea pomul vieții în grădina aceea, dacă omul a fost creat să trăiască veșnic. Cumva tot prelungea, nu cred că era cazul, dar reflecta egalitatea pe care Dumnezeu a lăsat omului într-un anumit fel de viață. Pomul acela reprezenta acest obiectiv. Câte vreme consumau din pomul acela, ei știau că sunt nemuritori. Ei, așa, limba dulce perpetuează binele în oriunde este folosită această limbă dulce. Adică dragostea dă ceva dulce, dă gustul acesta. Dacă nu iubești, cuvintele tale vor fi rigide, vor fi seci, vor fi strict tehnice sau administrative sau să reglezi ceva.
Ce înțeleg din acest mesaj este că obiectivul lui Dumnezeu și planul pentru noi nu este doar acela de a nu produce răul, adică a nu ne certa,
corect,
ci a crește, și aici mă gândesc în viața personală, în relațiile noastre cu oamenii dragi și în relațiile cu Dumnezeu sau în relația cu Dumnezeu pentru veșnicie.
Da, așa este. Ce frumos!
Dragi prieteni, acestea sunt gândurile pe care ne-am dorit să le împărtășim cu dumneavoastră în această ocazie. Îi mulțumesc pastorului Elie Cristea.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Vă mulțumim dumneavoastră tuturor. Sunt Adina Tumoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.